Pogovor o.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji Pogovor o. Mladosti iz korenin modrosti je tema, iz katere prihajajo vsebine ob letošnjem tradicionalnem tednu Karitas. Ta dobrodelna ustanova Cerkve v Sloveniji, Slovenska Karitas, želi pod vodstvom predsednika nadškofa Alojzija Cvikla in generalnega tajnika Cveta Uršiča odgovarjati na najbolj aktualne izzive v družbi, med katerimi je gotovo tudi ta, kako nagovoriti mladino, mlade, jih motivirati k delu s Karitas, k delu s starejšimi, pa tudi z drugimi generacijami. Razmere so takšne, da kot so že večkrat poudarili tudi na Karitas, se družba stara, ljudje smo primorani če dalje dlje delati, za prostovoljstvo zmanjka časa, mnogi starejši, ki so se nekoč lahko upokojili že kmalu po 50. in na to svoje poslanstvo našli tudi pri pomoči na delu na Karitas, danes še vedno hodijo v službo. Po drugi strani pa potreb po pomoči na Karitas ne zmanjka, še vedno na vrata trkajo materialno in socialno ogroženi posamezniki in družine, ljudje na robu družbe potrebujejo oporo. Na koga razen seveda državnih institucij lahko računajo, kdo bo tisti, ki bo človeka v stiski tudi sprejel in se zanj zavzel, mu prisluhnil. Predvsem pa, kako modrost, ki jo imajo starejše generacije, predati novim generacijam človekoljubnih sodelavcev. Na vsa ta vprašanja bomo skušali v tej enourni oddaji podati odgovore tudi s pomočjo naših gostov. Lepo pozdravljam gospoda Marka Košnika, inšpektorja Salezijancev, duhovnika z izkušnjo dela z mladimi.
Dobar dan, lepo zdrav.
Doktorico Lidijo Hamler, ravnateljico dijaškega doma Antona Martina Slomška v Mariboru, ki je prav tako strokovnjakinja za delo z mladimi.
Pozdravljeni.
Vodijo Župnijske Karitas Vransko in sodelavko Škofijske Karitas Celje gospo Heleno Golob.
Lepo pozdravljeni.
In pa mlado prostovoljko Karitas, ki je tudi voditeljica tedna na počitnicah biserov Katarina Maček.
Živjo.
Vas na začetku povabim, da se poslušalcem malo predstavite, kakšna je vaša vloga pri vključevanju mladih v različne dejavnosti in v delo s starejšimi. Doktorica Lidija Hamler, če lahko začnemo kar pri vas.
Jaz sem se dolgo oblikovala v različnih skupinah, ko sem delala z mladimi v različnih animatorskih župnijah, torej v različnih animatorskih skupinah na župnijah, pa tudi sicer z mladimi, ne vem, na centru Sine v Mariboru, pri Amose in tako naprej. Zdaj sem ravnateljica dijaškega doma Antona Martina Slomška v našem zavodu Antona Martina Slomška, ki vedno bolj postaja medgeneracijski center, k temu stremimo. In tukaj imam še eno dodatno nalogo in sicer sem koordinatorica prostovoljstva v našem centru.
Gospod Marko Košnik.
Ja, tako kot ste že omenili, se zdaj ukvarjam še posebej z medgeneracijsko dejavnostjo, to je vodenjem Salezijanske družbe v Sloveniji in že so bratje, sami živimo v nekem medgeneracijskem sodelovanju, da tako rečem. Po drugi strani moje izkušnje z delom z mladimi so mogoče tiste rosne izkušnje pastoralnega dela v tej moje formacijski poti, ko sem se ukvarjal z ministranti, z mladimi na različnih koncih in krajih. Potem pa mogoče malo bolj resno kot kaplan v cerknici, ko sem prevzel vodenje mladinskega centra, ki v bistvu po eni strani tolče na civilno raven, po drugi strani je zelo pastoralno usmerjen. Program Uskovnica, vrsto let priprave, potem tudi animatorska dejavnost na slovenski ravni, šola za animatorje, sodelovanje tukaj. Potem mnogovrstne izkušnje, ki sem se jih prodobil, predvsem kot voditelj Salezijanske mladinske pastorale, kar 9 let, se pravi od koordinacije do vodenja različnih projektov in tako, se pravi nekaj teh izkušenj, še posebej tudi vodenje ekip, tudi vodenje različnih ustanov, mogoče pastoralnih in tudi, če rečem, socialnih, tako da nekaj izkušenj je na tem področju, predvsem dela z mladimi.
Gospa Helena Golob.
Ja, jaz prihajam iz Župnijske Karitas. Tam skušamo vključiti mlade tudi v delo Župnijske Karitas in na tem področju imam nekaj izkušenj. Predvsem imam pa izkušnje iz svoje družine, ker imam 5 otrok, drugače se pa posebej z mladimi nisem ukvarjala tako kot moja predhodnika, vendarle pa si podajamo s sodelavci različne naloge in imamo v skupini tudi katehistinjo, potem vzgojiteljice, učiteljice in one potem bolj znajo pristopati tudi do skupin mladih, a ne, in jih nagovarjati k delu v Župninski Karitas.
Gospa Katarina, vi pa ste bili nekoč animatorka na počitnicah biserov, letos pa prvič voditeljica.
Res je, drugače sem študentka, študiram na biotehniški fakulteti, sem pa se s prostovoljstvom srečala že zelo hitro, po koncu osnovne šole sem začela z animatorstvom na oratoriju, potem sem pa se, ker sem želela novih izzivov, prijavila na počitnice biserov in ja, leto sem bila potem tudi prvo leto voditeljca.
In kako je delati s nekaj let mlajšimi ali pa sovršnimi?
Zanimiva izkušnja je delati, težko je mogoče si kdaj vzpostaviti avtoriteto, ker te imajo za enega, dve leti starejšega, ampak mi je zanimivo in uiziv, tako da.
Geslo letošnjega tedna Karitas je rast mladosti iz korenin modrosti. Kot so že večkrat povedali na Karitas, je bila navdih za to geslo tudi sinoda mladih, ki je pred nekaj časa se zaključila. Kako pa vsak od vas razume to geslo? Kaj si pod njim predstavlja doktorica Lidija Hamler?
Tako simpatičen naslov, ne? Res, meni se zdi, da tukaj gre za vprašanje medgeneracijskega dialoga in pa iskanje identitete. In sicer v dialogu si lahko, če poznaš sebe, če imaš, če poznaš svojo identiteto in obratno, ker imaš identiteto, bo tvoj dialog med generacijami ploden ustvarjalnen. Ne? Danes je toliko bolj pomembno, ker imamo pred seboj mladih, generacijo mladih, ki ima, bi lahko rekli na splošno, mehko identiteto. Ne? In generacija, ki, to je generacija, ki se brez večjih težav odpove svoji identiteti, če govorimo na splošno. Seveda, izjeme so tukaj vedno mogoče. Tako se mi zdi, ne, da bodo mladi lahko rasli, če bodo poznali svoje korenine. Ta rast bo toliko bolj bujna, če bodo lahko črpali svojo moč, svojo energijo, svoj sok v koreninah modrosti starejših.
Gospod Košnik, kako si vi razlagate to geslo?
Ko sem prebral to geslo in se mogoče malo pripravljal tudi na tisto predavanje, ki sem ga imel v Celju za skupino Karitas, so mi prišle na misel tri podobe. Ena je podoba metulja. Metulj, telesne spremembe, se pravi prej, da se razvije iz neke bubice v metulj. In se mi zdi, da je poudarjena neka mogoče tudi fizična rast, ki je zaznamovana skozi celo naše življenje. In tukaj tako mladi in starejši imamo isto izkušnjo. Se pravi, potreben je nek razvoj. Potem druga stvar je drevo, zopet korenina, deblo, krošnja, satane. Tukaj neke povezanosti. Ne moremo si predstavljati nekega sadu oziroma nekega jabolka brez korenin celega debla. Tukaj je povezanost med nami in ena tretja podoba je pa dejansko podoba poti, nek štart, hoja in potem nek cilj. In v teh podobah vidim prav to sodelovanje, ki je nujno, da pogledamo na to medgeneracijsko delovanje celovito.
Gospa Helena, kako pa vi vidite to geslo, ki je vas še najbolj nagovarja, ker ste, seveda smo vsi del družine Karitas, če nekako tako pogledamo, ampak sodelavci na Župninskih Karitas pa imajo še tesnejši stik z ljudmi, ki so v stiski, ki potrebujejo pomoč. Kako vas nagovarja to geslo?
Če pogledam strani sodelavca Župninska Karitas, prostovoljca, me nagovarja najbolj to spoštovanje. Če bomo mi starejši spoštovali mlade, potem bodo tudi mladi spoštovali nas. In na nas starejših je z nekim spoštovanjem prenašati na njih znanje, izkušnje, prenašati na mlade. In mladi jih zelo radi počrpajo od nas, če je neko medsebojno sodelovanje, spoštovanje. Če starejši sodelavci Karitas ne rečejo, se z mladimi pa nič ni, mladi pa tako sam neki bluzijo, ne? Takrat tega sodelovanja ne more biti. Ne? To se strani sodelavca Karitas. Če pa gledam recimo kot starš, kot nasploh, seveda so pomembne korenine. In iz teh korenin potem mladi rastejo. Kar jim mi podajamo, že vzgoja, otrok in potem mladostnika, je pomembna, da lahko vzgojimo nekega, tudi prostovoljca, ne na konc koncev. Ker če starši ne dajo zgleda, potem ne more biti uspeha.
Da se znamo ustaviti, da znamo najti način, kako predati neke nauke življenjske naprej naslednjim generacijam.
Sigurno. Je pa danes tudi to pomembno, da mladi lahko poguglajo. Do znanja pridajo enostavno. Nas starih za neka preprosta znanja ne rabijo. Ne? Rabijo nas pa za izkušnje, za modrost, za človeški stik, bolj kakor za samo znanje. In to je pomembno, da imamo pred očmi.
Doktorica Hamler, ste želeli še dodati?
Ja, tako se mi zdi, na kak način to mi predamo. Ne? Nekaj je res izrečeno. Nekaj je izrečeno, nekaj je skozi doživljanje. Ne? Imamo prireditve, imamo dogodke, imamo situacije, ko mladi vidijo, kaj počnemo odrasli. In se mi zdi, mogoče pa je res zgled na prvem mestu, tako kot na vseh drugih področjih. To, kaj mi počnemo, bodo tudi mladi posrkali, če bomo to počeli na pravi način.
Katarina, ste vi razmišljali o tem geslu mladost iz korenin modrosti, ko ste bili tudi na seminarju Caritas?
Smo razmišljali in meni ste v tem geslu najbolj všeč besedi rast pa korenine. Ker se mi zdi, da tako kot da drevo rab, da zraste, rab močne korenine, rabimo tudi mladi pač podporo starejših, da lahko z vašimi izkušnjami z podporo zrastemo. Seveda je pa ta povezava tudi obratna, se pravi lahko tudi starejši z našo pomočjo zraste.
Medgeneracijski dialog smo že omenili danes. To besedo se res velikokrat uporablja. Zakaj je tako pomembno pravzaprav to medgeneracijsko sodelovanje in katere so po vašem mnenju tiste najpogostejše ovire, doktorica Hamler?
Če začnem pri koncu, ne? Kje so lahko ovire? Kje so lahko ovire? Ovire so gotovo naše predsodki in pa stereotipi, ki jih imamo, generacija druga od drugi. Tudi zato, ker zakaj je danes medgeneracijski dialog pomemben in zakaj se o njem pogovarjamo? Predvsem zaradi tega, ker ne zgodi se več naraven proces. Včasih je bilo naravno, da so družine skupaj sobivale, da so sobivale različne generacije skupaj. Danes pa moramo ustvarjati okolje, prostor, dogodke, kjer se generacije srečajo med seboj in lahko druga v drugi prepoznajo bogatstvo in modrost in mladostno razigranost in res to, kar nosi srednje generacije seboj, skrbi, delo, za boljši jutri in tako naprej. Tako da, ker to več ni naraven proces, se moramo začeti o njem pogovarjati in iskati nove priložnosti oziroma iskati priložnost za odprtost do različnih pogledov, za odprtost za rast medsebojno, da izkoristimo strokovno znanje tistih, ki nekaj poznajo in seveda izkušnje tistih, ki jih nekaj imajo in seveda tudi energijo mladih, ki jo prinesajo. Ne? Potem se mi zdi pomembno, da se učimo komunicirati med seboj, da si izrečemo pričakovanja, da si izrečemo tudi to, kar česa nas je strah, ker pogosto se pri takih skupnih medgeneracijskih projektih, recimo, če jih tako imenujemo, zgodi to, da enostavno lahko tudi ne izpeljemo ali pa se ne zgodijo, ker ne znamo med seboj sodelovati. Tako da se mi zdi, da je to danes priložnost, da se na novo tega naučimo oziroma da se zavestno tega lotimo. Ne? Da v bistvu razumemo tudi svet mladih, da so lahko kdaj v stiski, da je njihov svet mal drugačen, da je to zdaj generacija skrolanja, ne? Ali drugače rečeno, da bodo poslušalci razumeli, podrsavanje po zaslonu, da je to zdaj druga generacija, kot je bila pred 20-timi, 30-timi leti. In da so na drugi strani pa tudi starejši, ki želijo podati svojo modrost naprej, pa vendarle včasih ne najdemo jezika, na kak način bi to naredili. Ne? Če se pa tega skupaj učimo in če na vseh stranih pripravljenost, potem pa verjamem, da lahko drug drugega zelo dobro obogatimo.
Gospod Marko Košnik.
Ja, sam pojav, vemo, da je dejansko tako kot ste omenili, je znamenje sodobnega časa oziroma tokov. 2030 bo okrog 13% prebivalcev na svetu starejših od 65 let, se pravi, že leta 2020 v Sloveniji govorijo, da jih bo okrog 20% skoraj. To pomeni, da se pač te generacije malo spreminjajo. Po drugi strani pa bi čisto iz svoje izkušnje povedal, v čem vidim bogatstvo tega medsebojnega sodelovanja. Na naših programih, kjer smo mogoče udeleženi tudi sami duhovniki, salezijanci, skupaj z mladimi, nekateri smo mlajši, seveda sprejeti dobro med mladimi, nekateri so tudi starejši gospodje, ampak kako jih mladi radi sprejemajo med sebe? In to prav zaradi pristnosti, ki jo oni imajo. In mlad človek išče konkreten odnos, konkretno pristnost, neko bogatstvo, okrog katerega se on zasidra. Kajti mladi potrebujejo neko sidro v življenju. Tako kot papež Frančišek pravi, vloga starejših generacij je, da so kompetentne, se pravi, da so vredne predajati znanje, da mladi v njih najdejo neko referenco, neko točko stičišča, na katerega se mlad človek lahko obrne, zanese, ga začuti za svojega, ga začuti, da ga ima rad, da mu bo pomagal, da se ob njem počuti dobro. In v tem vidim to iskanje tudi mladih generacij, ki so zelo navdušeni, lahko tudi na starejšimi. Seveda mora biti pa tudi ta starejši odprt in imeti to srce in to pristnost v sebi.
Gospa Golob, kako na župnijski Karitas komunicirate z različnimi generacijami? Se čuti to spoštovanje in sprejemanje, ki ste ga prej opisali?
Vsekakor se čuti, če delamo na tem nekaj, potem mora iz tega priti. Je pa res, da pri nas imamo recimo možnost v našem kraju dom za starejše, recimo tudi mladi obiskujejo starejše in tam se vidi ta stik med starostjo in mladostjo, ki je res tist, bi rekel, dosti širok, ker so tu že starejši, res starejši, ne, in mladi, kako se mladi jih radi dotaknejo, ne, starejši pa tudi zaživijo, ko pridejo mladi v ta stik. Ne. In to, kot sta govorila predhodnika, začutiti morajo mladi. Ne. Mi moramo dati eno pristno izkušnjo, moramo biti s spoštovanjem in tudi z nekim zgledom, ki ni samo v besedah, ne, ampak je v dejanjih. In skozi to nekako mladi začutijo, da.
Veliko ustanov ali pa društev, tudi Karitas je ena izmed njih, se vključuje v lokalno skupnost, tako pomaga starejšim, da obiskuje starejše, da mladi obiskujejo starejše, da se družijo z njimi tudi v sklopu doma za starejše in tako naprej. Se mi zdi, da to je zadnja leta res če dalje bolj prisotno.
Seveda, poslanstvo Karitas ni samo deljenje hrane,
kar si morda še vedno kdo predstavlja.
Tako, materialna pomoč seveda je ena izmed naših poslanstv. Prvo pa je stik z ljudmi, pomoč, tudi duhovna, pogovori, tkanje, vezi med mladimi, starejšimi, obiski, vse to je del Karitas, tudi molitev. Tej povabimo mlade, a ne, in tudi sodelujejo. Tako da eno z drugim potem tke te vezi.
Pa če še nadaljujemo s prostovoljstvom, s prostovoljko, gospa Katarina, kaj pa vaše izkušnje komunikacije s starejšimi?
Na splošno imam zelo dobre izkušnje s komuniciranjem s starejšimi. Se pa res, da bi lahko mi mladi porabljamo socialna omrežja, elektronske stvari, bi lahko s tem pripomogli, da bi dal dodatno vrednost, kar delajo starejši v Karitasu, bi lahko mi to predstavili širši množici in bi pač glas Karitasa šel dlje, ne? Kot pa samo, da ostaja za zidovi tam, kjer delajo, pa je škoda.
Grem še enkrat gospe Hamler. da današnja mladina je generacija skrolanja, ja. Seveda razvoja digitalnih tehnologij.
Papež Frančišek bi rekel, ne, da dejansko poziva, ne postanejo coach generacija, naj ne postanejo. Ne? Uh-huh. In če samo recimo to eno značilno, seveda veliko stvari bi lahko danes tukaj odpirali, pa mislim, da ni temu namenjena naša oddaja. Ampak recimo tako, da nas splošno pogledamo, kaj se danes dogaja ali pa kaj danes drugače, kot je bilo pred 20-timi, 30-timi leti. Ne? Predvsem to, ne, da mladi, svet mladih je zelo pogosto se dotakne tega virtualnega sveta. Kultura podrsavanja po zaslonu ogromno stikov virtualnih in čustvenih dražljajev, veliko prijateljev, virtualnih prijateljev, dejansko pravih prijateljev, s katerimi imamo živ odnos, oseben odnos, tega pa je seveda vedno manj. Ne? Vedno manj in tudi idealno je, ne? Ker imamo tako župnijsko karitas, ker tudi mladi sodelujejo, ker najdejo stik, to je idealno. Moramo pa tudi reči, ne, da pa verjetno vse posod ni tako in da je težko najti stik z mladimi, da je težko jih privabiti, da je težko jih nagovoriti, ker jih preprosto ni. So pa tam, kjer so uspeli vzpostaviti osebni stik že skozi, ne vem, od vrtca naprej, skozi osnovni šolski verouk, skozi različne dejavnosti. Tam pa, kjer so že našli neke take male korenine, je možno, da se bodo tudi razvile bolj globoke in bodo še več podpore dali prostovoljstva. Ne? Vendar pa tudi moramo vedeti, ne, da dan danes je veliko mladih v stiski, ker družba kot taka ja, je zahtevno. Danes je življenje zahtevno za vse generacije, ne samo za mlade. Ne? Vsekakor se mi zdi ključno, če mlad človek doživi sprejetost, če doživi oseben stik, če z nekom spostavi nekoliko trdnejši osebni odnos, potem bo lahko tudi naprej gradil svoje življenje in gotovo bo tudi se lažje odločal za neke boljše izbire, ne? Za bolj kvalitetno bo izbiral življenju. Je pa res, ne, da večina na splošno rečeno se naši mladi odločajo na hitro. So to instant odločitve. Koliko duhovnikov recimo ne ve, ne vem, drugi dan bodo izdelovali adventne vence, povedal sem, povabil sem mlade, točno ne ve, koliko jih bo prišlo. So sicer rekli, da bi, ampak ne vemo, ne? Upa in potem super je, ne, če znotraj teh mladih najde pa kakšne take, ki so malo bolj voditelji, ti voditelji duhovniku pomagajo ali kateheto ali nekomu, ki je organizator nekega projekta, se tako hitro potem povežajo in pokonektajo in lahko nek projekt lažje speljejo. Ne. Se mi zdi, da, ja, da ta odgovornost, ne, ta dozorevanje mladih ljudi se nekako premika v 30 leta. Ne. Včasih je to se zgodilo prej, danes se to zgodi nekoliko kasneje, vendarle pa se mi zdi, da ne smemo obupati, ne, da mi odrasli smo tisti, ki smo v mladih ljudeh, ki jih spodbujamo, ki moramo imeti vedno več energije, da se nam mladi ne zgubijo, da nam ne odidejo tja, kamor ne bodo morda lahko rasli tako, kot bi lahko v nekih živih okoljih, kjer jih sprejemamo in jih imamo radi.
Gospod Marko Košnik, imate tudi vi podobna razmišljanja?
Predvsem se sprašujem, kako narediti prvi korak. Mislim, da tisti, ki ima večjo odgovornost tudi v družbi, mora znati narediti prvi korak. Pomeni ni tisti, ki je zdaj dosegel neko stopnjo in bodo zdaj vsi prišli k njemu in se mu klanjali in ga iskali in ga potrebovali. Ampak je predvsem vodenje v današnjem času oziroma tudi odgovornost starejših, predvsem sestopanje iz naših prestolov, iz naših kalupov, iz našega načina življenja v nove perspektive, ki pa jih verjetno prinašajo izzivi sveta, predvsem preko teh novih tehnologij. Namreč vemo, da sodobne generacije razmišljajo drugače. Njihov proces učenja je drugačen. Njihov način dela, kako bodo oni organizirali neko stvar v župniji, je popolnoma drugačen kot tistih, ki so 60-letniki. Na drugem koncu začnejo. Drugače, z drugimi potrebami, pa lahko organizirajo popolnoma isto stvar. In že tukaj, pri tem razumevanju, je potrebno veliko dialoga. Zato se mi zdi, da prva stvar je tukaj dejansko poslušanje. Z naše strani naša vloga, kjer razmišljam tudi o svojih sobratih oziroma vseh tistih, ki so odgovorni ali zaposleni v naših ustanovah, ki govorimo tudi ta medgeneracijski dialog, pa je ustvariti zaupanje. Gospa je govorila o spoštovanju, jaz temu rečem zaupanje. In kako se ustvarja zaupanje, mogoče kar še stavek, ne? Prepričan sem, da je vsakem mladem nekaj dobrega. To je en stavek, ki goji v meni zaupanje. Potem ne bojim se pogovarjati z mladimi. Ne bojim se mladih, se usedem z njimi, se vzamem vsaj 5 minut časa, da ugotovim, s čim se ukvarjajo. Zanima me, s čim se ukvarjajo, kje so, kaj delajo. A imam voljo, da se sploh upam ukvarjati z mladimi, pa mogoče, da jih znam povabiti k soodgovornemu delovanju, da so oni tudi soodgovorni, da jim dajem pravo mesto. In pa še to, mislim, da mladi potrebujejo tudi zahtevne ljudi okrog sebe, ki so kvalitetni, ki imajo tudi neka pravila, ki mlade učijo tudi nekih pravil.
Katarina.
Jaz sem bolj drugače razmišljala, kako starejši nas pritegnejo. Največ šteje se mi zdi, da pozitivna izkušnja od sovrstnikov. To je recimo primer na biserih. Ker, kad greš enkrat na bisere in ti en pove, da je tam pa res noro, super, fajn, prideš, probaš in vidiš in ostaneš. Tudi zdi se mi, da je želja, da imamo mladi željo potem, da bi imeli nove izzive in jih radi spremamo, tudi to nas pritegne. Se pravi, s tem pa pride tudi odgovornost. Recimo, radi sprejmemo odgovornost, da nas zadolžijo za določeno stvar, ker potem imaš v glavi, da to pa moraš res narediti in te spodbudi k temu. Pa tudi seveda, da je tam, kjer smo, da je dobra družba, da so starejši sproščeni, da ni tisto zategnjeno dnevni red od tega, da tega bomo delali. Pač to mislim, da najbolj pritegne mlade k sodelovanju v prostovoljstvu.
Pa ta občutek, da jim je nekdo nekaj zaupal, kot je rekel gospod Košnik.
Tako se mi zdi, da prva stvar je domačnost, ne? Kjer se bodo mladi dobro počutili. Zdaj, tudi kjer je en prostor nekega sodelovanja oziroma mogoče tudi zabave, pa če rečem teh podelitve oziroma teh izkušenj, ko si mladi med seboj povejo, pridi, tu je res dobro, ne? Oni bodo znali to drug drugemu povedati. Tudi, če jih jaz povabim, rečem, res se imamo v redu, meni ne verjamejo. Verjeli bodo tistim, ki so z mano mogoče prehodili neko dobro izkušnjo. In tako gre ta veriga naprej, ne? Gre iz roke v roko. Mogoče bi tukaj še omenil te tabuje, ki jih živimo. En tabu je, da je mladost, vsi smo mladi.
Tabuizacija smrti. Ne?
Ja, vsi smo mladi, vsi bi hoteli živeti kot mladi, a ne? Tudi meni reče, jaz sem še mlad, ampak to mi reče tisti, ki pre 70-ih, ne? Pa nisem več mlad. So v nekih srednjih letih, imam določene odgovornosti, prav da se zavedam in da jih peljem naprej. Po drugi strani, mladi imajo kar zahtevno mladost, ko smo že slišali danes, ni tako lahko samo tabuizirati mladost in reči, ko si mlad, je pa vse super. V teh letih, če lahko rečem, se dosti krat boljše počutim kot takrat, ko sem bil pri 20-ih in sem raje danes v tej koži, kateri sem. In druga stvar še mogoče, starost je žalost. To je tisti drug tabuha, ne? Biti star, to je pa res nekaj groznega. Bojmo se te starosti. In zato je za mlade zelo pomembno, da oziroma za vse nas, da imamo že zdaj, se pripravljamo, kako dobro živeti starost. In mislim, da je prav cilj tega medgeneracijskega sodelovanja, da bomo znali tudi poznajo ustvarjalno živeti.
Pred leti smo sem sodelovala pri raziskavi in sicer pogled mladih na medgeneracijsko sodelovanje, kjer smo mladim poslali vprašanje, ki bi želel biti, ko boš star 75 let? Ne? Kaj meniš o življenju takrat? In takrat so nam mladi odgovorili, takrat več ne želim živeti. Se pravi, odnos do starosti je nekaj, česa ne maramo, česa se bojimo. To pa predvsem seveda v družbi, ne, ta tabuizacija smrti, to več ni naravni proces. Ne. Tudi recimo, če se v neki družini zgodi smrt, je to, ne, je to zelo takšen proces, kjer se vse na hitro zgodi. Včasih je to bil en proces žalovanja, se je srečala družina, je to bilo nekaj dni, je to bilo čist drugače. Ne. Danes pa je to vse na hitro. Tako se mi zdi, da me res skrbi ta podatek, ne? Da mlad človek ne vidi smisla svojega življenja, ko bo starejši. Tako da se mi zdi, da tudi to je ena naloga nas vseh, ki smo v stiku z mladimi, da jih ozaveščamo, da tudi tretje življenjsko ali pa četrte življenjsko obdobje dragoceno, lepo
potrebno
in potrebno in da tudi ima svoje mesto v našem življenju.
Vaše delo je delo z mladimi, srednješolci pravzaprav v dijaškem domu. Kaj imate vedno pred očmi, kadar razvijate pri mladih ta čut za pogovor s starejšimi in tako naprej?
V bistvu, kaj je tisto glavno? Ne? Je oseben odnos, je živ odnos. To je to, kar v bistvu mladih prebuditi, pa v bistvu vsakem človeku, a ne? Se tudi od zunaj povabimo ljudi, tudi starejše ljudi povabimo od zunaj. V bistvu mlad človek je prav, da dobi potrditev, da je soočen z različnimi situacijami, da ima priložnost tudi sam sebe preizkušati, da ni narobe, da ni tako strašno narobe, če nekaj ne uspe. In da tudi z neuspehom se sreča, da zna to postaviti v svojem življenju na neko mesto, na pravo mesto, da je lahko skupaj z vrstniki. Tudi tukaj dobiva potrditev, ne? Prej je bilo govora nekako, kaj vam mladim pomeni, da se lahko skupaj skupine vrstnikov v srednješolskem ali pa tem obdobju, srednješolskem obdobju in tudi kasneje so neprecenljiva izkušnja. Tudi ne, vedno bolj v tem obdobju rastejo v samostojne, odgovorne osebnosti, ki pa še vendarle potrebujejo eno vlogo odraslega, enega odraslega sogovornika, ki pa je lahko tudi tretja oseba. Ne, po eni strani recimo v šoli učitelj, profesor, pa vendarle je tu neka ocena še vmes. Potem imamo mamo, starša, ki za seboj vsak otrok nosi neko čustveno, družinsko zgodbo. Potem pa lahko tu še nek vzgojitelj, recimo pri nas v dijaškem domu, ki pa je tretja oseba, ki lahko mladega res popolnoma, povsem neobremenjeno spremlja na njegovi poti zorenja, je z njim, tako ima mladega rad in to je tisto, kar se mi zdi, da v izhodišču, ne, mladi morajo začutiti, da jih imamo radi, ne. Ne, da mi govorimo o tem, ampak da mladi preko nas poznajo, da jih imamo radi, da jih želimo spremljati in da smo radi z njimi in da ja, in da je v bistvu življenje kot tako dragoceno. Ne? Ker tudi to je obdobje, ko ni samo po sebi omevno, da imajo mladi ljudje radi življenje. Ne? Tu normalno je, ko mladi ljudje iščejo, ko se sprašujejo, kdo sem, kam grem, zakaj je vse narobe, zakaj se mi je to zgodilo, zakaj so težave, zakaj je nekdo nekomu uspelo, njemu pa ne. Skratka, ne, da v bistvu smo z njimi, in ko smo z njimi, smo z njimi v vse. Radio
Ognjišče. Poslušate oddajo Pogovor o. V tednu Karitas smo in danes govorimo o geslu Mladosti z korenin modrosti. Gospa Helena Golob, vi ste v Župnijski Karitas Vransko sodelujete tudi na škofijski ravni. Pogrešate prisotnost mladih kaj na Karitas, pri projektih, ki jih vodite?
Zastopanost ni takšna, kot si jo želimo, ampak je na nas, da gradimo ta odnos, da bo zastopanost večja, to sigurno.
Se veliko zato predpogovarjate se o tem tudi recimo med sodelavci Karitas?
Seveda, zato se o tem pogovarjamo, kako pritegniti mladega človeka, zato v tem tednu Karitas takšno geslo kot je, ker na splošno, na vseh Karitas imajo pomankanje mladih. Ne samo mladih tam okrog 20 let, ampak tudi te mlajše generacije, ki že ustvarja družino. Po drugi strani pa je razumljivo, da ta generacija je zaposlena na različnih področjih in si tudi težko odtegne čas za prostovoljstvo. Pa vendarle, če mi k mladim pristopamo že v otroški dobi, na tem mi tudi gradimo, da že tam rastejo, ne, na raznih delavnicah, na oratorijih, z obiski, ki jih pritegnemo, da gredo k starejšima. Ne. Tam se vzgajajo in potem tudi, ko so malo starejši, ko so v teh mladih, v mladem obdobju, ne, začutijo in pristopijo. Seveda ne vsi, ampak izluščijo se osebe, ki pač so pripravljene dati kakšen trenutek tudi za sočloveka. In mi skozi to pridobivamo potem tudi mlade. Recimo na Škofijski Karitas imamo zelo močno skupino za učno pomoč, kjer mladi podajajo svoje znanje mlajšim, ne, oziroma svojim sovrstnikom. Potem jih pritegnemo tudi na letovanje, kjer pomagajo kot animatorji družinam, pomagajo pri pripravi in izvedbi počitnic za otroke in mladostnike v Vrbju in na tak način dajo svoje prostovoljsko delo v to. Ne moramo pa pričakovati, da bodo mladi z nami zelo veselo hodili na sestanke, zelo veselo delili hrano. A ne? Mladi moramo dati možnost, da izvedejo kak svoj projekt, da nam pomagajo pri računalnikih, ker moramo priznati, mnogi starejši tega ne obvladajo, a ne, in se tam skupijo. Mladi pa tu radi priskočijo na pomoč.
Doktorica Hamler.
Me se zdi tako res izjemno, no, ko poslušam gospo Heleno. V bistvu bi lahko rekli, da pri mladih je zelo pomembno, ne, da imajo eno skupnost, da to z veseljem počnejo. Ne. In recimo, ko govorimo o prostovoljskih projektih, jih neki skupen cilj žene naprej. Ne? Skupaj bomo nekaj ustvarili in ko nekaj skupaj naredijo, potem tudi veselje delijo drug drugemu. Ne? In je v bistvu tudi skupaj praznujejo potem uspeh in je to neka skupna, skupen uspeh, ki jim pusti pozitiven pečat, kjer se zgradijo odnosi in je neka dragocena lepa izkušnja. Po drugi strani pa se mi zdi tudi, ne, ne smemo pozabiti na to, da pa obstaja pa še en drugi vidik, ki bi ga veljalo izpostaviti in sicer takšno kontinuirano prostovoljstvo, ne, kjer več ne govorimo o projektih, ampak recimo rečemo, vsak eno uro tedensko bom nekaj dobrega naredil za drugega. Jaz sem se s tem srečala v okviru programa MEPI in sicer Mednarodno priznanje za mlade, ki ga v našem zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru izvajamo, kjer v bistvu res mlade spodbujamo, da vsak najde cilj, torej zada si cilj, kaj v bistvu na področju prostovoljstva želi narediti. In ko vsak posameznik se odloči, kaj želi, ne, jaz recimo ne silim, ne, dijaka, ti pa moraš nujno učiti drugega, ne, ti povej, kaj bi želel. In zdaj recimo prišla na dijakinja k meni in je povedala, jaz bi pa išče možnost, da bi upravljala prostovoljsko dejavnost v bolnici. Ne? Recimo, si želim študirati kasneje medicino in bi rada prišla v stik z bolniki, rada bi to doživela, kaj oni doživljajo, skratka tako, in bi vsaki teden eno uro posvetila temu. In se mi zdi, ja, odlično, ne? Zdi pa se mi tudi pomembno, da ne bom postila zdaj dijakinje v smislu, ja, v redu, ti boš zdaj v bolnici našla stik, opravljala boš prostovoljsko delo, vsak teden boš tam. Meni se zdi pomembno, da jaz to dijakinjo zdaj spremljam. Kot njena mentorica, da jo spremljam, da jo spodbujam, da ima ona osebo, odraslo osebo, na katero se lahko obrne, tudi takrat, ko jo stiski. Ne vem, ne? Tudi mladi ljudje včasih za temi prostovoljskimi izkušnjami, še posebej, če se kdaj grenke stvari zgodijo, ne znajo prav postaviti svoje, v življenju na svoje mesto. Zato je pomembno, da imajo odraslo osebo, na katero se lahko obrnejo, lahko podelijo, lahko iščajo pot naprej. Ne? Pri mladih pa je toliko bolj pomembno, ker včasih pa vseeno ta motivacija nekoliko pade. Ne? Nam zmanjka moči, druge stvari so zdaj bolj pomembne, ne? Tiste trenutne. Kako jih, ne, spodbujati jih pri tem, da vztrajajo in da, ja, da sledijo cilju, ki so si ga zadali. Ne? In potem tudi doživijo eno potrditev v svojem življenju. Nekateri znotraj prostovoljskih aktivnosti najdejo tudi svoj poklic. Najdejo svoj poklic. Imam konkretno izkušnjo z eno dijakinjo, ki je obiskovala otroke v vrtcu, našem Montessori vrtcu v zavodu in sedaj študira recimo razredni pouk. Ne? In je našla tukaj potrditev, dolgo ni vedela, kaj bi šla študirati, kje je njeno poslanstvo v življenju oziroma kakšne študije bi izbrala in je potem na osnovi prav tega to izbrala. Ne? Tako da se mi zdi tudi povezovanje prostovoljcev, na nek način to mreženje, se mi zdi se tudi širi socialni kapital med seboj in ja, je širša mreža, poznajo se, izkušnje jih dobijo in tudi si upam reči, da bodo kasneje bolj zanimivi za bodoče delodajalce.
Ja, gospod Košnik.
Ja, mogoče bi na kakšno drugo stvar še malo pozoril, kar se mi zdi tudi povezavi s tem, kar je bilo sedaj rečeno, ampak kljub vsemu Vidimo, da skupine Karitas, recimo tudi pevski zbori, druge skupine v župniji, so starejše generacije, nad 60. Mlajših ni. Veliko krat, vendar je sedaj, ko se dogaja ta sinoda mladih in mogoče prav ta, lahko ena paradigma v zadju, dajmo pridobiti mlade. Vendar to ni resen pristop, ker tukaj gre za menjavo mišljenja, se pravi menjavo paradigme, da ti mladega vzameš, zares ga je potrebno, tako kot si povedala, spremljati oziroma najprej prisluhniti, da se izoblikuje celje in mogoče bo nastala drugačna skupina, drugačna oblika Karitas, ki jo delamo sedaj. Bodo iz tega nastali drugačni izzivi, za katere sedaj prisegamo in vlagamo velika sredstva. Tudi to moramo biti pripravljeni zamenjati, ne? Ker največkrat vse to delamo samo zato, da bi ohranili strukture, ki jih že do sedaj imamo. Ampak to je nevaren cilj. To je nevaren cilj. Zato mislim, da mladi tukaj želijo predvsem pristnost, upoštevanje in se bodo vključili tam, kjer bodo res lahko prispevali nekaj novega tudi za prihodnost. Ne samo zato, da ena stvar obstane, ki sicer je zelo dobra, ki je lahko tudi najboljša, ampak neka generacija zopet želi prehoditi neko pot, mogoče pride celo na slabše na koncu, ampak vrednost je v poti, ne v cilju.
In smo spet pri načinu.
Ja, in smo dosti krat pri načinu, tako, ja.
Ja, gospa Hamler.
Ja, v bistvu se strinjam s tem, ne. Absolutno je potrebno najprej biti z mladimi, ne. Fromm tako zelo jasno pove, ne, biti pred imeti. Se pravi, najprej biti z njimi, ne. Včasih je res, ne, mogoče pričakujemo, da bodo mladi sodelovali, zdaj pa hitro akcija, imamo, ne vem, adventne vence, nujno, glejte, da bo tukaj 10 mladih, ker drugače jih ne bomo naredili in jim v nedeljo ne bomo mogli prodajati in ne bomo imeli prostovoljnih prispevkov za, ne, in tak naprej, ne. Tako da se mi zdi res, da pustimo čas, da smo z mladimi in da v bistvu iz njih pride pobuda, da bi pa nekaj ustvarili, naredili in poskušamo mogoče, kdaj tudi po njihovi poti priti do tega cilja. Ne? In tudi morda, kdaj dovoliti, da kakšna stvar pa propade in s tem ni katastrofa.
Katarina, zakaj vi ustrajate pri tem prostovoljstvu? Toliko let že animatorka, zdaj voditeljica. Čeprav ste tudi študentka in danes študentje so kar zaposleni, a ne? Ne samo študijem, tudi z drugimi zadevami, želijo si zaslužiti ob študiju, kaj šele, da bi potem pa razmišljali o nekem prostovoljnem delu.
Ja, res je, sem se pogovarjala s svojimi vrstniki in en je bil skrajno začuden, kako je to možno, da delamo na prostovoljnem projektu in dejansko nismo plačani. Pa že to delamo zato, ker nam je tam všeč, ker nam je tam dober. Jaz mislim, da jaz ustrajam zaradi tega, ker s tem prostovoljstvom dobim veliko več zase, kot pa mogoče dam drugim, ker jaz res tak pozitiven odnos, dobiš prijatelje, dobiš družbo, pa tudi vidiš, recimo na biserih se vidi kakšno, pač kaj dobiš od otrok, kako so zadovoljni, veseli, da si tisti dan posvetil njim ga. In res mislim, da je to pač eno lastno zadovoljstvo, da to delaš.
Ni vse samo v materialnem povračilu.
Ne, mislim, da bi to izkušnjo, materialno povračilo, prav pač slabš bi bilo, če bi bil za to plačan. Zato, ker tam pa res daš sebe in se potrudiš svoje talente, pa tudi v bistvu sebe razvijaš. Ne? Sej ni, da bi zdaj tam delal od 8 do 4, da bi bilo neko trpljenje. Pač to je res meni užitek.
Gospa Helena, ste želeli še nekaj dodati?
Ja, se to nas druži. Tako. Tudi starejše prostovoljce. V bistvu je tisto zadovoljstvo ob tem, ko nekaj narediš dobrega drugemu, čustveno se zadovoljiš in to je to. In to druži tudi nas z mladimi. Ravno tako mlad človek tu najde neko potrditev, neko zadovoljstvo, ko nekaj dobrega naredi ali mu nekaj uspe. In mladi radi združijo tudi koristno z zabavnim, če je še to, a ne? Potem toliko rajši pristopijo in sodelujejo.
Gospod Košnik, vaše konkretne izkušnje, kje so bile težave kdaj pri kakšnem projektu, sodelovanju? pri salezijanskih projektih v župni, kjer ste privabili mlade k sodelovanju. Kje se je kdaj zataknilo? Se je kdaj?
Seveda se zatakne. Na takih zatikanjih se človek največ nauči, če je odprt. Prva težava je vedno človek sam. Sam sabo, do katere meje greš. Oziroma, do katere meje znaš prepuščati drugemu. Tudi sam sem se na teh mogoče vodilnih pobudah ali mestih, ki sem jih prevzemal glede kakšnih programov in tako naprej soočil, koliko zmorem. In sem ugotovil, da zelo malo, če nimam ob sebi mladih. Ker lahko napišeš, pošle 100.000 SMS-ov, mladi ne pridejo. Če imaš ti ob sebi eno lepo število mladih, ki ti takoj dajo povratno informacijo, feedback, ne? Ti povejo, to bo, to ne bo in tako naprej. Tako da že tukaj sem se naučil, kako je pomembno prepuščati mladim in jih na nek način poslušati in spremljati. Vendar zato, da človek to naredi, mora najprej sam stopiti na to pot. Ali si tega zares želim, ali to res hočem. Ker mladi te postavijo v problem. Ko se ti nekaj odločiš, oni rečejo, zakaj tako? Si se odločil sam. Ne bomo več sodelovali, oziroma nam ni več to všeč. Se pravi, jim jih moraš potem na novo prisluhniti. Tukaj sem se veliko naučil, oziroma se še vedno učim. In prav to je mogoče tista težava, s katero sem se soočil. In po drugi strani tudi tista mogoče rešitev, pozitivna stvar pa je prav v tem, da smo znali vedno se nekako poslušati, najti pot in ustvar take situacije, najprej domačnosti, klime, prijaznosti, kjer smo se osedli, se z mladimi podružili in so prišli različni kliki in takrat smo se nam je zdelo lahko spreminjali svet. Ne glede na to, ali si star ali si mlad, se čutiš ustvarjalnega.
Gospa Lidija Hamler, je delo z mladimi težko?
Zanimivo, prvič sem dobila to vprašanje.
No, tako, ste kdaj razmišljali o tem, zakaj vas je življenje zaneslo ravno v to poslanstvo, v takšen poklic? Vas nagrajuje, čutite, da, da ste bili poklicani za,
absolutno,
za to?
Absolutno, absolutno. Brez tega, da bi bila poklicana za to delo, ne bi mogla opravljati. Ne? Se pravi, jaz v dijaškem domu ne bi morala biti v službi, če tega ne bi čutila kot poslanstvo. Se pravi, ne bi mogla delati z mladimi, če tega ne bi čutila kot poslanstvo. V bistvu, zakaj? Zato, ker je pri mladih edina stalnica sprememba. Ne? Vedno je nekaj novega, vedno ne, sprejemati mladostnika vsakega posebej, edinstvenega, neponovljivega in vsak je res zgodba nekaj posebnega. To je tako nekaj izjemnega in takšen izziv in takšno poslanstvo, ne vem, ki mu Slomšek pravi, sreče nikdor veliko ima, ampak kdor malo potrebuje. Tako da in pri teh mladih prav to doživljam, da je tako biti z njimi skupaj na poti, da je to nekaj največjega in najlepšega, kar lahko, kar me pri mojem poslanstvu spremlja in mi daje motivacijo in energijo.
Hvala, gospa Helena. Boste še naprej ostali dejavni v župnijski Karitas?
Seveda, sem že 20 let, se pravi, sem prišla k župnijski Karitas še mlada. Zdaj sem že starejša. Moje mišljenje je, da mlade moraš imeti preprosto rad. In potem se najde pot in se najdejo skupne točke in vse. Ljubezen je tisto prvo, kar nas gradi.
Hvala. In še gospa Katarina.
Ja, jaz se mi zdi, da je problem pri komunikaciji to, da smo mogoče mladi hitro užaljeni, starejši pa hitro trmasti in zamerljivi. Tako da mislim, da lahko s tem skupnim sodelovanjem naredimo res dobro pot med sodelovanjem med mladimi in starejšimi. Ker si tega mladi želimo, kot sem slišala, pa tudi starejši.
Hvala lepa za obisk v našem studiu. vam želim še veliko uspeha, blagoslova in veselja pri upravljanju vašega poslanstva še naprej.
Hvala lepa.
Hvala lepa.
Vas, dragi poslušalci in poslušalke, pa vabimo k spremljanju dobrodelnega koncerta Klic dobrote, ki bo danes začetkom ob 20. uri tako na Radiu Ognjišče kot na Radiu Televiziji Slovenija. Hvala, ker ste bili z nami. Pogovoru lahko znova prisluhnite v ponovitvi ali pa ga poiščete na spletnem arhivu audio.ognjisce.si.
Pogovor o...